Er du hul igennem?
Det er der godt nok.
Jo. Tak for velkomsten. Jeg har set frem til at møde jer her denne eftermiddagsstund. Og vi skal være sammen om nogle forskellige ting. Jeg har lovet sådan at sige lidt til børnene her først. I flere tempi. Sådan skal vi sige det. Det drejer sig jo egentlig om, for et stykke tid siden, det sker en gang imellem, jeg kommer nordenfjords, og jeg skulle tale ved et møde i missionshus derop, og da jeg kom derop, og så jeg har holdt mødet, så siger manden til mig, der, så siger han til mig, du nævnte mit navn i prædiken. Så siger jeg, det kan jeg simpelthen ikke forstå, for jeg nævnte kun Aaron, siger jeg så til ham. Jamen, siger han så til mig, det hedder jeg til mellemnavn. så sådan var det. Men navne er jo vigtige, ikke også? Vi er især stolte af vores navn, men jeg kunne spørge jer børn, hvem er det vigtigste? Den vigtigste at tale om her i dag. Er nogen, der kan give mig et svar på det? Ja? Er der en finger? Jo. Nemlig. Og sidste søndag, Jesus har sagt så mange ting. Og sidste søndag, der var der en tekst i kirken, hvor han sagde noget om sig selv og betydningen af hans navn. For han sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Og det er godt at ligesom at huske sådan nogle vers. Så jeg synes lige, vi skal prøve at sige dem højt sammen. Jesus er vejen, sandheden og livet. Kom nu, vi skal en gang til. Vi kan lidt højere. Jesus er vejen, sandheden og livet. Ja, men det er fordi, han er vores far. Og jeg skal prøve at læse et stykke. Amen. Er der nogen af jer, der ved, eller kan huske, at der for nylig var brand i en bygning i København? Det var en gammel bygning. Er der nogen af jer, der ved det? Hvad den hed? Ja. Børsen, ja. Den der med det karakteristiske spindeltårn. Det her, det drejer sig altså om en brandmand. Og Er der et barn herinde, der hedder John? Nej, det er det ikke. Men det kunne være så mange andre navne. Men ham her, han er altså John. Og så skal vi lige høre. En gammel brandmand blev engang spurgt om at fortælle en oplevelse fra sin lange tjeneste i brandvæsenet. Han fortalte, en nat blev der meldt om brand i et 2,5-etages hus i byens udkant. Og da brandfolkene nåede frem, stod hele huset omspændt af flammer. Alle var sluppet ud, undtagen en dreng på 7 år, der hed John. Han er ligget og sovet på sit værelse, øverst oppe på det, man kalder kvisten, helt op under taget der, ikke også? Nu så vi ham stå og klamre sig til vindueskarmen, men flammer og røg nu og da skjulte ham for vores øjne. Det var umuligt at sætte en stige op. Det ville jo være det helt naturlige, ikke også? Vi kunne ikke komme til, så spændte vi brandsejlet ud. Det er sådan en stor du, hvor der er en masse mennesker, der holder i kanten på ham, sådan at han kan hoppe ud på den her du. Spring, John, råbte vi. Spring! Vi holder fast i sejlet. Men op fra kvisten, der lød det. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Råbte han fortvivlet tilbage. Springet, det var for risikabelt. Så hørte vi Johns stemme fra flammehavet. Han råbte, far! Ja, John, svarede faren ned på jorden. Tag fat i sejlet, for så hopper jeg. Johns far greb med rystende hænder fat i kanten af sejlet. Så, John, drengen slap taget i den brændende vindueskarm, og få sekunder efter lå han efter et vellykket spring, grædende, men glad i sin fars arme. Hvad var det, der gav John mod til at springe? Var det ilden? Var det de stærke brandmænd? Ingen af delene. Men da han så sin far holde i sejlet, så fik han mod. At tro på Jesus er at våge springet. Dit livs hus brænder. Bliver du i det, så overlever du ikke. Men frelsens sejl er spændt ud, og din himmelske fars stærke hænder holder det frem, så spring bare. Denne lille historie. Og så har jeg tænkt mig, nu skal jeg lige herom på den anden side, for nu skal jeg lige opstå. Det kan vi alle sammen gøre. Og så skal vi synge, om jeg er lille eller stor. Ikke også? Det kan vi sagtens gøre. Om jeg er lille eller stor, så er det bedst for mig på jord, at gå den vej, som den vej, han vil. Det er det, som gør mig lykkelig. Vi skal vist have den en gang til. Om jeg er lille eller stor, så er det bedst for mig på jord, at høre Jesus til og gå den vej, han vil. Det er det, som gør mig lykkelig. Ja, så må jeg gerne sætte jer. Og så skal vi lige folde vores hænder og bede sammen. Jesus, tak og lov og pris for, at du er vejen, sandheden og livet. Også når det går galt for os mennesker. Også når vi vil tage tingene i egen hånd og ikke kan magte det og kommer bort fra dig. Der står du med dine udrakte arme. Der forkynder du dit ord for os, at der er vej tilbage på grund af det, som Jesus er og har gjort for os. Og det beder vi dig om, at vi må gribe og tage til os og leve på. Amen. Det kan godt være, det er for meget for langt, men jeg synes nu altså, at vi skal rejse os igen. Og så skal vi læse fra 1. Mosebog, kapitel 3, hvor der står: Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede, slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud, og han kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Amen. For nylig var der en prædikant i Holstebro, hvor jeg kommer fra. Han prædikede en del om synd. En fra afdelingsstyrelsen, som bor i Holstebro, fortalte under drøftelsen efterfølgende, at der er tre ting, man i afdelingsstyrelsen lægger vægt på, når man kalder prædikanter i Luthersk Mission i Vestjyllands afdelingen. Det er for det første talen om synd. Det er for det andet læren om lov og evangelium. Og det er for det tredje den dobbelte udgang af livet, frelse eller fortabelse. Så langt, så godt. Tre vigtige spørgsmål. Da vi kom til kaffebordet, fortalte en god ven, at i Holstebro, der har der inden for det sidste halve år været to prædikanter. En i kredsen, jeg overværede aftenen, og en i kirken, hvor synden ikke blev omtalt. Det er der, vi står. Og det er en fare. Hvis man ikke vil erkende mørket, synden som en magt, så mister man lyset, og alt bliver gråt. Hvis synden forsvinder, så mister vi nåden. Og hvad har vi så tilbage? Vejen frem for os, det er altid vejen tilbage. Tilbage til sandheden. Tilbage til talen om, at du og jeg, vi er syndere. Og bliver aldrig andet. Vi trænger frelse. Vi trænger frelse for at reddes fra fortabelsen. Lad os derfor gå tilbage, hvor det begyndte. Skabelsesberetningen på Bibelens første blade lærer os ikke kun, at Gud er almægtig, at Gud er alvidende, men frem for alt, at han er god, og at alt, hvad han har skabt, er godt. Det kan vi læse mange gange i skabelsesberetningen. Men det er Bibelens første billede af Gud, en almægtig, en alvidende Gud, som også katekismen understreger. Men han er ikke afskrækkende. Vi bliver ikke forfærdede, men snarere tiltrukket. For han er en fader fuld af kærlighed. Han gør det godt. Han gør det så godt for sine børn. En gang læser vi, at noget ikke var godt. Det er ikke godt for mennesket at være ene. Den står der i kapitel 2, vers 18, her i 1. Mosebog. Og straks han ser det, så handler han på det. Og så giver han Adam en medhjælp. Sådan er skaberen. Paulus fastholder dette billede af Gud og siger, alt hvad Gud har skabt, er godt, og intet er at forkaste, når det modtages med taksigelse, for det helliges ved Guds ord og bøn. Sådan står der i 1. Timotheus kapitel 4. Det lykkedes ikke de to første mennesker at fastholde, at Gud er god. Satan lykkedes med at forføre dem, så de lod dem overbevise om, at Gud havde lavere egenskaber og ringere følelser, da de lukkede den dør på klem, så lukkede de op for en tsunami. De faldt i synd. Mærkeligt, for menneskets skabelse lærer os, at Gud nærede en speciel kærlighed til sin ypperste skabning, mennesket. Der står, at Gud Herren dannede mennesket af ager jordens muld og blæste livsånde i hans næsebor. Mennesket blev et levende væsen. Gud ikke blot gjorde noget, da han dannede mennesket. Han gav det noget. Det var som kyssede han mennesket, da han ansigt til ansigt blæste livets ånd ind i mennesket, og dermed gav mennesket noget af sig selv. Således elskede Gud verden, at han gav. Ordene kan skimtes allerede, da mennesket blev skabt. Han fortsatte med at give. Han gav mennesket ideelle omgivelser. Han plantede selv en have, Edens have. Gud lod... Jeg tror, jeg skal lige have noget vand. Gud lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, både til livligt syn og til føde og dertil livets træ. Og træet til kundskab om godt og ondt. Mennesket er skabt med mange basale behov. Legemet behøver føde. Sjælen behøver føde. Og vi, du og jeg, behøver i vort liv omsorg og tryghed. Og Gud sørgede i sin godhed for, at alle disse behov blev tilgodeset. I sin godhed sørgede Gud også for, at Adam fik en opgave, der stillede krav til ham, og dertil et ansvar. Han skulle dyrke, han skulle vogte haven. Uden opgave, uden ansvar tilfredsstilles mennesket aldrig. Adam er udviklet sig ved arbejdet. Og det var som når det er os, der vokser i de opgaver, vi bliver stillet over for en Guds gave. Også da Adam fik ordren af alle træer, havens træer, har du lov at spise kun af træet. Til kundskab om godt og ondt må du ikke spise. Og den dag du spiser deraf, skal du dø. Hermed gjorde Gud det muligt for Adam at blive fuldkommen fri. Undskyld, det er lidt kriller. For den fuldkomne frihed består i magten til at kunne sige ja til Guds vilje og nej til enhver pression, der vil få os til at gøre Gud imod. Adam skulle ikke lade sig styre hverken af følelser, fornemmelser eller af andre moralske principper. Der gav Gud ham et ord: du må, og du må ikke. Endelig gav Gud i sin godhed Adam en medhjælp, en fantastisk gave, for mennesket er skabt til fællesskab, både på det vandrette, men også på det lodrette plan. Mennesket er skabt for at give sig selv. Denne salige tilstand var ikke ved. De to blev fristet til synd af djævlen. Syndefaldet blev indledt med et spørgsmål: har Gud virkelig sagt? Det har man indimellem kaldt for det diabolske mund, fordi djævel på hebraisk hedder diabolos, og det betyder simpelthen, at hvis man har to parter og spiller en bold ind imellem dem for at skille dem ad. Derfor er det det diabolske mund. Det er djævlen, der står bag. Men her under skikkelse er en slange. Altså et dyr, som de kendte fra haven. Angrebet begynder ikke med at friste til ulydighed mod skaberen. Nej, fristeren indleder med et tilsyneladende uskyldigt opklaringsspørgsmål. Har Gud virkelig sagt? Spørgsmålet er ikke så uskyldigt, som det kan lyde, for det efterfølges af et forringet gengivelse af, hvad Gud oprindeligt sagde. I må ikke spise af træerne. Det Gud havde sagt var, at de frit kunne spise af alle træer i haven, undtagen et. Kvinden må derfor korrigere det, fristeren siger, og dermed får hun en samtale i gang. Kvinden gengiver derefter det, Gud havde sagt, men med en lille tilføjelse, nemlig den, at de heller ikke måtte røre ved det træ, de ikke måtte spise af. Hun øger altså Guds forbud fra et og til to. Hun er påvirket af det, fristeren siger, og dernæst reducerer hun den frihed, Gud har givet dem. Derefter våger slangen: nu åben af modsige Gud, I skal ikke dø. Slangens ord over for Guds ord, og slangen har manøvreret så klogt, at hans ord lyder mere kærlige og gode end Guds ord. Han benægter, at Gud straffer. Hvor kærligt, hvor humant, næsten helt nutidigt, som vi kan lægge øre til det i dag, at Gud straffer ingen. Efter behændigt at have indtaget pladsen som den både kærlige og forstående, kan fristeren nu beskylde Gud for at forholde og fornægte mennesket det største og det bedste. Gud ved, når I spiser af træet, åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt. Nej, Gud, gør jer afhængige af Gud. Der skal I blive som Gud. Gør jer fri af Gud, der skal I blive frie, og der skal I blive lykkelige. Nu har han givet en helt anden mening, indhold, mål, og så æggene er hans program, at det leder menneskets følelser og tanker i en fuldstændig anden og skæbnesvanger retning. Kvinden havde lyttet til en skabningsord på bekostning af skaberens ord. Nu fremstår det forbudte med en uimodståelig tiltrækning. Guds ord er trængt i baggrunden til fordel for djævelens ord, så hendes dybeste længsel kan blive opfyldt. Hun tog og spiste af frugten, og så rækte hun den videre til Adam. Begæret var opfyldt, begæret afledte synd. Det var lovet dem, at de skulle blive som Gud, og nu kunne de ikke engang styre deres egne lyster, deres egne begæringer. De var i djævelens vold. Slangen havde lovet dem, at deres øjne skulle åbnes, og øjnene blev åbnet. Men der kendte de, at de var nøgne, som det hedder i kapitel 3, vers 7. Hidtil havde de været rene. Alting havde været rent for dem. Men nu var de besmittet. Nu var de vantro. Og det galt både i forstand, men det galt også i samvittighed. De havde fået indsigt til at kende godt og ondt, men det var en besmittet indsigt. Det var nogle syge menneskers indsigt. De begynder at skjule sig for hinanden. De begynder at skjule sig for Gud. For skam fører synd. De dækkede sig med figenblade, da de hørte Guds trin i haven. Så søgte de skjul imellem træerne. De var blevet bange for Gud. Det fortrolige, det tillidsfulde forhold mellem skaber og skabning, det var faldet på gulvet for dem. De ville helst undgå Gud. Gud har det anderledes, han kalder på dem. Hvor er du? Han vil ikke opgive sin skabning, for Gud er en Gud til frelse også i dag. Hvor er du? Hvad svarer Adam? Jeg hørte dig i haven og blev bange. Det første gang, vi i vores Bibel hører om, at mennesket bliver angst. At mennesket frygter. Borte fra Gud, der er mennesket hjemfaldet til både frygt og angst. Også det, som vi ser i dag. Adam undlader at nævne synden ved navn. Han nøjes med syndens symptomer, nøgenheden. Selvfølgelig kan man ikke som menneske skjule noget som helst for Gud. Men til det sidste søger han at frelægge sig ansvaret. Kvinden, som du satte ved min side. Indrømmen på skrømt, han har spist af træet. Ja, men han har gjort mere, at Eva er mere skyldig end han. Satan havde stillet ham i udsigt, at han skulle kunne skelne mellem godt og ondt, hvis han spiste af træet. Og nu var han endt med hverken at indse eller indrømme, hvor ondt han havde handlet. Og det er endnu en præcis negativitet for det menneske, der giver sig ind under synden, det mister orienteringssansen i livet. Synden degraderer mennesket, fornedrer mennesket og forarmer mennesket. Vi ser altså, at når synden besmittede de to, de skjulte sig for hinanden i en følelse af skam. De blev bange for Gud. Den forrykkede deres begreber om sandhed og ansvar. Hvad er det udtryk for? Det er udtryk for, at døden er trådt i funktion. Gud havde jo sagt, den dag du spiser af træet, der skal du dø. Og så i dag i 2024, så tager vi let på synden. Taler ikke om den. Nedtoner den. Men hvordan tør vi? Når synden har så fatale konsekvenser for os. Lad mig anføre det ord, der i Nytestamentet bruger om ordet synd. Det hedder på græsk hamartia. Hamartia. Det betyder, at hvis du forestiller dig en dartskive, man skyder til måls efter en dartskive, så skal man ramme plet. Man skal ramme i midten, så får man højest score. Det er det optimale. Men synd betyder, at du rammer ved siden af skiven. Alt ærligt tænker du, det må jeg kunne gøre bedre. Jeg må kunne ramme plet, siger du. Nuvel, kan du sikkert lære ved at spille mig dart at ramme plet. Men du kommer aldrig dertil, at du ved selv nok så meget en øvelse kan undgå at ramme ved siden af. For synden klæber sig til hvert eneste menneske, hedder det i Romerbrevets 3. kapitel. Og læser vi i kirkens lutherske bekendelse fra 1530, den hedder enten Confessio Augustana eller den Augsburgske bekendelse. Den har 28 artikler. Men allerede i artikel 2, så står der en uhyggelig artikel, der opregner din og min virkelighed. Vi er fanget af synden. Vi har arvet den. Vi var ikke med på syndefaldets dag, men vi har arvet den. Den sidder i os, i og med at vi er født. Så er vi en del af den. Hør en gang. Ligeledes lærer de, at efter Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd. Og det er derfor, Jesus ikke er en synder. Fordi han blev ikke født på naturlig måde. Han blev født af en jomfru. Det er det, der ligger i ordene. Det vil sige, siger bekendelsen videre, at når man er synder, så er man uden frygt for Gud. Så er man uden tillid til Gud. Og så lever man med begær. Og at denne arvelige sygdom, eller bryst i sandhed er synd, i det den fordømmer også nu bringer den evige død over dem, som ikke genfødes ved dåben og helligånden. Sådan hedder det i vores kirkes lutherske bekendelse. Det er livets barske realitet. Vi er syndere på vej imod evig fortabelse, sådan som vi er i os selv. Var det Guds mål med dig og mig, at vi skulle ende der? Nej, og er der nej. Guds mål er et helt andet med dig og mig. Og Gud skal lov for det. Men hvordan? Vi har nogle få vers i 1. Johannes' brev. Kapitel 1, vers 5-10. Dem skal vi lige læse. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham. Det står på side 1122. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham, og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har synden, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Det er ikke et evangelium, som apostlen selv har fabrikeret. For vi læste, og dette er det budskab, vi har hørt af ham. Han har fået det. Han har fået det åbenbart fra Gud i himlen. Og det er det, han giver videre. De jo siger alt. Det er Guds eget ord. Gud er lys, og der er ikke mørke i ham. Der er ikke plads til synd. Der er i Jesu følgeskab ikke noget med, at vi kan leve bare med lidt synd. At vi ligesom kan have et frirum. Nej. Det er at leve sit liv på en løgn. Og det er at leve usandt, hvis man vil tjene to herrer samtidig. I vers 7, der kommer der et men. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, det er en langt bedre måde at leve på. Der er en, som kan rense dig og mig. Der er en, som kan fri os for al synd. Jesus Kristus. Men det kræver, at du og jeg lever i lyset. Og at leve i lyset, det er at være hos Jesus hver eneste dag. Leve med hans ord ind over sit liv. Både når det trøster, men også når det skærer i os og gør ondt i os. Der er at give ham ret. Det kræver en erkendelse. Du må vedgå, at du er en synder. For uden synds erkendelse, så er mennesket på vildspor, og så er det underlagt løgnen. Det vigtigste, du kan gøre, når du ved Guds ord og Helligånden er blevet overbevist om, at du er en synder, er, at du vedgår din synd. At du bekender din synd over for Gud, eller over for en sjælesørger. For der står du under løftet, et forunderligt af slagsen, tilgivelsen, renset for al uretfærdighed. Og med skriften i hånd, så kan vi sige, at står du der, renset for al uretfærdighed, så er du himlen værdig. For Kolossenserbrevet siger det. Han udslettede det anklagende skyldbrev ved at nagle det til korset. Det er noget. Det er frelses fryd. Når den forstabte synder kan sige ved tro på Jesus, jeg er frelst. Jeg er frelst. Jesus er min frelser for tid og evighed. Det er det lykkeligste menneske på jord, der kan sige dette, for det lever med et håb. For det ved, at en dag, så skal jeg blive taget op til ham, og så skal jeg se hans navlemærkede hænder og fødder. For det var prisen for min frelse, men han var villig til at gøre det, for han elsker dig og mig. Amen. Jesus, tak og lov og pris, for at du er synderes frelser. Og vi beder dig om, at du ved din gode Helligånd vil lade dit ord blive åbnet for os gang på gang. At ikke vi må leve vort liv på en løgn. At ikke vi må blive forført. Men at vi må leve som dine børn, der bekender vores synd over for dig og får tilgivelse af noget for Jesus skyld på et kors. Tak og lov og pris, at sådan er evangeliet. Amen.